ci non spoi ma
nel giubile pisse
che
la colie solo lo vitalo volan slatkoje.
Let's just kiss and say goodbye. Pošto smo se dobro izljubili, da najavim našu današnju temu koja svakako ima veze sa poljupcem, dakle prvo seksualno iskustvo i čuvanje reproduktivnog zdravlja. Pitamo se danas koliko je sve to još uvek tabu tema. U gostima su nam Helena, Vanja i dva Aleksandra. Čućemo naravno i glas savesti današnje emisije, dr. Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Ako želite da nam se uključite, naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Ja ću telefone ponoviti 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, za početak pitanje, da li je danas u vreme ovako raširenih medija, kada smo potpuno okruženi medijama, prvo seksualno iskustvo i čuvanje reproduktivnog zdravlja još uvek tabu tema? Dakle, Tina i Džugo, da ponovim, mi smo danas u znaku prvog seksualnog iskustva, čuvanje reproduktivnog zdravlja, pitamo se da li je to još uvek tabu tema.
Sećam se te godine, kada sam znao ime svake ulice, kada sam sedeo u prolazu i čekao da padne noć. Leto je bilo vrelo kao vino kad se prolije, i rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeve. Sećam se te godine, kada sam znao ime svake devojke. U mojoj ulici smo svirali i čekali da padne noć. Leto je bilo vrelo kao vino kad se prolije, a samo je zvuk gitare znao da me opije. Sećam se te godine i njene crvene letnje haljine, i kad je legla kraj mene, uključila radio i note su zaplovile. Rekla je, dođi bliže da te bar jednom osetim, dodirni me malo niže, a ja sam gledao u oblake. rekla je, dođi bliže, da te bar jednom osjetim. Dirni me malo niže, a ja sam gledao u oblake.
Tini Džugo, dakle, prvo seksualno iskustvo, čuvanje reproduktivnog zdravlja, to nam je danas tema i evo, da li je to još uvek tabu tema? Sale, ti si mi dao ideju za ovu emisiju, da tako kažem. Zapravo, pomenuli smo koliko smo okruženi medijima, a prave informacije o tim nekim stvarima, škakljivim temama, su negde skrivene. Koliko je to zaista tačno? Kod mladog sveta.
Po mom uverenju i po nekim informacijama koje smo mogli čuti u prethodnih nedelju dana, stiče se utisak da to jeste i tekako skriveno i da mladi ljudi dan danas nisu upoznati recimo sa polnim bolestima, jer zvanično saopštenje je da u Srbiji je i tekako u porastu, znači su polne prenosive bolesti, ono, svet, savremeni svet to više ne poznaje, poput sifilisa, gonoreje, na primer, kod nas to cveta. Nalazimo se u 21. veku, evropska zemlja, dakle, to je bilo nekada karakteristično za, recimo, Afriku, dakle, potpuno jedan razvijen svet koji živi, recimo, 18. i 19. vek još uvek. Međutim, eto, i u Srbiji se...
Na koji način se o tim stvarima priča? Dakle, o nekom seksu, među tom nekom generacijom.
Evo, ja ću navesti dva primjera.
Prvi, ne mislim o bolestima, nego
naravno,
uopšte...
Naravno. Kad sam bio druga godina srednje škole, mi smo imali jedan seminar u našem domu zdravlja na Banovom brdu. Iz svake osnovne škole, srednje škole, tu je i 13. Beogradska gimnazija, znači poslati su po 2-3 đaka koji su imali zadatak da 3 dana prosto slušaju i da učestvuju u razgovoru na upravo te škakljive teme i da kad se vrate u svoje matične škole, da prosto svojim vršnjacima predoče šta su tamo čuli.
To je vršnjačka edukacija, to se tako nekako zove.
Tako je. Kada sam se ja sa drugaricom vratio i rekao, ajde da počnem prvo od svog odeljenja, našlo se 5-6 ljudi koji su rekli, ma daj, šta će to nama, mi sve to znamo. Na kraju se ispostavi da oni to ne znaju, nego samo žele da ispadnu u društvu kao, eto, oni sad su veliki, njima to ne treba. Šta će prosto, mislim, eto sad ga vam slušao o nekim seksualnim odnosima, o nekoj možda polnoj bolesti, ili kako, eto, koristiti pravilno kondom. Zašto, mislim, to, kome to još treba u životu? Drugi primer, to je nešto skorije, pre, recimo, možda godinu i po dana. Jedan dečko, to sam prvo čuo priču, onda sam rečio da je proverim, da ne bi verovao ono sto uši, znate kako ide od jednog
od
do drugog,
usta,
pa ispadne ono, od komaca magarac.
Ogovaranje i ostalo.
Tako je, ja sam rešio da to lepo proverim. I na kraju se ispostavilo da dečko je mislio da ima neki problem, otišao je kod urologa, da jednostavno normalno se pregleda, mislim da je to potpuno okej. Okay. Tu su ga srela dva poznanika, pitali ga, gde ćeš? On ga, pa idem na pregled kod urologa, mislim da imam problem. I dušu dalo, hvala Bogu, on nije imao nikakav problem, ali se brže bolje priča raširila u društvu kako on ima neku jako tešku polnu bolest, što je za posledicu imalo da ga devojke izbjegavaju, da ga momci smevaju, što je opet za rezultat imalo da dečko je imao traumu, dakle da je trebalo jako, jako puno vremena da prođe da bi ono, društvo se dozvalo pameti i shvatilo šta zapravo radi.
E li ima posle petlje da ode kod doktora?
Ne. I dan danas ne.
I dan danas još uvek ne. Imamo drugog Aleksandra, evo pošli smo nekako od momaka. Dakle, evo, pitamo se koliko je to negde, na koji način se priča o tom nekom prvom seksualnom iskustvu, uopšte o seksu, među ekipom, a na koji način se, šta se to izbegava?
Pa, govori se s određenom dozom tajanstvenosti, jer niko o tome neće otvoreno govoriti, osim ako stvarno nije imao tako, bilo kako iskustvo te vrste i onda će onako da dođe pred celim društvom da se hvali. Obično su to muškarci koji vole da govore o tome, kao, imao sam seks juče, kao naš, kako je dobro bilo, onda sad detaljno pričamo, a da imam iskustva gde su mi drugarice pričale o tome i moram da priznam da je prilično neprijatno, jer ne prilazi, znači, ništa iz toga, mislim, to nema emocije, to je čista neka radoznalost toga. Ja se trudim da, ne, mislim, ja ne dajem previše značaja tako nečemu, ali očigledno jeste tabu tema i jeste nešto što i dalje daleko od normalnog shvatanja što se tiče tinejdžera, jer mnogi o tome govore sa određenom dozom tajanstvenosti i ne žele da priznaju da je to normalna stvar i prosto potrebno da prođe određeno vreme kako bi ljudi prihvatili sve to normalno.
Dobro, u čemu mislite da je štos? Evo vas dvojice, šta bi, dakle, da li možda edukacija od vrtića, na primjer, za prvo pričanje, šta bi tu pomoglo? Sali, izvoli.
Pa, ja imam neka dva predloga. Prvi predlog je da se, recimo, u srednjoj školi, ajde da ne krenemo baš od osnovne, možda nešto malo da se priča o tome, ali od srednje škole da postoji predmet seksualno obrazovanje. Druga stvar, koja je po meni možda još važnija, dakle, mediji. Dakle, imamo televizije na kojima se prikazuju gluposti. Dvor, Farma, Veliki brat.
Imamo i one na kojima se prikazuju porno.
Imamo šta god. Dakle, sve ono što nema nikakvu korist za realan život jednog mladog čoveka. Dakle, hajde, jednom u životu u ovoj zemlji da se uradi nešto pametno i nešto normalno, pa zdravlje valjda svima nama bitno. Dakle, napravimo emisiju na nekoj televiziji, nebitno kojoj, koja je gledana jednom nedeljno na ovako problematične teme, gde će stručni ljudi doći i govoriti o tim problemima. Da može zaista jedan veliki auditorijum da čuje šta oni imaju da kažu na tu temu.
Ja se nadam da te čuju. Ja pogotovo oni što si rekao da se uvede takav jedan predmet u škole. Mi se borimo već godinama, pričamo o tome da se uvede uopšte zdravstveno vaspitanje u školama. Međutim, ništa od toga izgleda za sada. Devojke, Helena, vas dve ste evo sada maturirale jedna i druga. Kakva je situacija kod devojaka? Dakle, ta tema kako se obrađuje?
Ja sam to baš malo bila pomenula malo pre ove i poslednje vreme mi se jako često dešava da kad upoznajem nove ljude, prvo pitanje kako se zovem, koje sam godište, treće da li imam Facebook i četvrto kad sam izgubila nevinost. To je postalo toliko otvoreno da devojke koje ja čak i ne poznajem toliko dobro, s kojima sam možda jednom ili dva puta popila kafu, da ja znam apsolutno svako njihovu tekstu.
To pitaju devojke ili pitaju momci?
Devojke su čak, pošto se da dosta družim sa dečacima, imam i naravno drugarice, moram reći da su devojke dosta otvorenije kad je to u pitanju. Muškarci uglavnom kažu, eto, to sam uradio, bilo mi je dobro ili bilo mi je loše. Devojke zalaze u najsitnije detalje. Zaista, ono, meni kad neko kaže da su te stvari tabu tema, ja se zabezeknem, jer ja još sam ja išla u jaku gimnaziju i bila okružena, da kažem, dobrim učenicima koji su upisali neke dobre fakultete. Ne, to je potpuno onako otvoreno, što za mene čak donekle i nenormalno. Mislim, seks kao takav bi trebalo da bude nešto što je intimno, nešto što se dešava između dvoje ljudi u tom trenutku i o čemu ne bi trebalo tek tako da se priča sa nekim nepoznatim ljudima. Što se tiče polno prenosivih bolesti, ja mislim da je kod nas zastupljeno ono klasično srpsko. Ma neće valjda mene. Sad ili nikad, pa neće valjda mene. I svi se vode time, a onda kad treba da se ode kod doktora, onda se tresu noge i onda baš nije svakome sve jedno.
I onda baš vrka, da.
Da, što se tiče ovoga što ste pominjali, to sam htjela da kažem, uvođenje predmeta seksualno obrazovanje i tako dalje. Meni nikako to nije jasno, moji roditelji, evo i vi, znači neka, da kažem, starija generacija, uopšte se nije toliko o tome pričalo. Uopšte nije bilo ni potrebe za predmetom seksualno obrazovanje, mi smo danas tu. Ja ne znam u kom pravcu mi idemo kad stvarno seks postaje bukvalno ono izvor bolesti. Ja ne znam kako su ranije generacije, moja baba, moj deda, prababa, pradeda, kako su oni te stvari imali.
Niste živjeli u vreme side, mogli se slobodno se ljubiti, makar ako ništa drugo.
Ne, a stvarno koliko onako vreme otišlo u nekom bolesnom pravcu da su te stvari sad potrebne, da treba da se edukuje, da ljudi ne znaju sami o sebi, da vode računa, su potrebni stručnjaci da nekom objašnjavaju da treba da koristi prezervativ i da čuva svoje zdravlje, mislim. Meni je to stvarno neverovatno.
Vanja je u medicinskoj školi, ti si negde mislim, ipak si u boljem položaju.
Pa da, ja sam imala priliku i kod naše škole se jako trudila da organizuje puno seminara, dovodila jako stručne ljude koji su na neki način pokušali da objasne što, u kom pravcu je sve što Helena kaže stvarno.
Da kažemo, to je medicinska škola Milanković.
Jeste. Meni je samo famozno da ljudi danas ne razmišljaju o stvarima koje utiču na njihovo zdravlje, da rade sve bukvalno što i nekom kažete nemoj, to te odvodi u smrt i neko će to da proba, ali prosto ga intrigira to što je negde kraj, šta je, kakav je to kraj tamo negde. Ljudi ne vode danas uopšte računa o sebi, a pogotovo tinejdžeri koji međusobno vole i da se hvale i da su radili sve i svašta, i to negde privlači pažnju drugih koji možda to nisu.
Koliko u medicinskoj školi ima i dečaka tamo? Dakle, da. Kada je takav jedan seminar u pitanju ili prosto kad se u tim predmetima govori?
Pa svi su onako, u početku to krene sa pričom, ma joj, to će da bude dosadno, imam da zaspim na predavanju ili nešto slično, ali uglavnom se završi na tome da se jako zainteresuju. Jer ne znaju ljudi puno stvari i neko ko je stručan, ko je o tome učio godinama, može mnogo više da kaže nego neko ko je priučen, što je spominjani svi razni, da postoje razni kanali gde deca misle da je to što se vide na televiziji, da je to negde ljubav, ali prosto nema ni tračak ljubavi. Ja se slažem da to je intima, treba da bude intima, treba da ostane između dvoje ljudi. Ako želiš već sa nekim da podeliš nešto, nemoj deliti baš svaki delić svog života. Zadrži nešto za sebe, jer prosto čovjek i treba da ima tajnu koju krije od svih. Jer mi prosto svi želimo nešto da zadržimo za sebe, pa makar to bio i taj intiman trenutak ili nešto drugo.
Kao osobu iz medicinske škole, koliko te pitaju tvoje drugarice pa, kad imaju problem, ti se obrate ili drugari?
Pa, pitaju, pošto mi međusobno kad pričamo kako nam smo proveli dan u školi ili nešto, ako čuju da smo imali neki seminar, onda ih zanima šta se priča po tim seminarima, ali to uglavnom ostane kad ja krenem da pričam, na primjer, da je lekar rekao da treba jako voditi računa, kao, pa to već svi znamo, ali niko ne ide u tančine šta treba da se zna, kako treba voditi računa do kraja, da li treba pristati na taj čin ljubavi, kako ga neki ljudi zovu, ili već na taj kontakt, prosto i prvi dan kad se upoznate sa nekim, ili prosto treba izlaziti, upoznavati tu osobu dublje, jer nije sve samo taj kontakt, prosto treba ljudi da se razumeju malo više i putem komunikacije i da li njima odgovara ta komunikacija, pa negde kasnije da dođe do tih nekih kontakta koji su kao danas eto nekima najbitniji.
Tini Džugo, mi smo u znaku prvog seksualnog iskustva i čuvanja reproduktivnog zdravlja. Na početku emisije pitali smo se da li je to još uvek tabu tema.
You can make me feel the real deal.
Dakle, Tina je džugao reproduktivno zdravlje, čuvanje reproduktivno zdravlje i prvo seksualno iskustvo, to nam je tema. Devojke, dakle, u vašem društvu, koliko je ginekolog neka onako najnormalnija reč, poslata ginekologu, ili nije?
Svi su u strahu od odlaska kod ginekologa, jer priča, to će da bude ovako, pa ja se stidim, pa kako da odem, pa da li da se posavetujem, i onda tu nema komunikacije neke prvenstveno sa roditeljima ili sa, ajde prvenstveno kažem, devojke sa majkama, da majka uputi svoju ćerku da treba da vodi računa, da voli sebe iznad svega, pa onda sve nakon toga dolazi. Saveti ginekologa, mislim, po našim školama kada su bili pričali, je bilo da nije cilj otići nakon tog seksualnog čina, nego treba posjetiti ginekologa pre. Jer on je taj koji može mnogo bolje da vas uputi u neke stvari koje dolaze tokom tog kontakta, kako sačuvati sebe, kako sebe spasiti od raka grlića materice, kako sprečiti sve moguće stvari koje negativno utiču na vas, jer svi mi volimo da smo zdravi, da smo lepi i da se šetamo normalno ulicom, a ne da razmišljamo šta nam se desilo zbog nečeg što je bio, eto, momenat strasti ili nečega. I savjet je svih da treba posjetiti ginekologa pre.
Pre, dakle, nekog prvog seksualnog kontakta. Helena, kakva je situacija kod tebe?
Kod mene je dosta podeljeno, ali podeljeno upravo po tome kako neko stupa u seksualne odnose. Znači, imate onu vrstu devojaka koje vode računa o sebi, koje vole svoje telo pre svega i žele da to isto telo bude zdravo što duže, bez problema odlaze kod ginekologa, jer otići kod ginekologa isto kao otići, mislim, kod lekara opšte prakse, pulmologa, ortopeda, nije bitno. I postoji onaj drugi tip devojaka koje pričaju kako se plaše, kako će to da bude strašno, kako to potpuno bez veze i tako dalje, ali kad se malo bolje obrati pažnja, te devojke su zaista u strahu, ali ne od samog pregleda, već od onoga kakvi će biti rezultati. Jer dosta ljudi ne vodi računa.
A da li je frka otići ranije? Dakle, pre nekog prvog seksualnog kontakta?
Pa, mislim da jeste, ali tad je zaista svima frka, zato što i uopšte tog prvog seksualnog odnosa devojke uglavnom plaše se toga. Mislim, svi se toga plaše, samo što neki o tome pričaju, neki o tome ne pričaju, pa samim tim i postoji strah od odlaska kod ginekologa. Ali ja iskreno ne poznajem devojku koja je otišla kod ginekologa pre svog prvog seksualnog iskustva.
Vanja, ti poznaš?
Da, ja znam par ljudi koji
dobro,
su otišli.
Dobro, ti si bila da, u školi
u koje... U školi, a i generalno znam drugarice koje, mislim, imale su i duže veze i njihovo interesovanje bilo, su znale da vremenom, valjda kako prolazi vreme, planirale su verovatno i on sa svojim dečkom ili već kako to već ide nekim svojim tokom. Želele su da se zaštite maksimalno od svega i otišle su na to je neki razgovor sa čovekom koji je malo upućeniji u neke stvari. I jedna drugarica imala priču da je ginekolog rekao, kaže, ja mogu da ti pomognem mnogo više nego tvoji mama i tata, jer verujem im znam mnogo bolje. Tako nekako
momci,
je uspio dobiješ. Momci,
kada se vama nešto nije u redu u tom pogledu, jel se obraćate, ne jel se vama lično, nego uopšte sa momcima, kome se obratite?
Pa
dakle,
ja,
devojke odu kod ginekologa, što radi momci?
Ja nisam uopšte imao, na primjer, tu priliku da imam bilo kakav problem.
Hvala Bogu da kucnemo drugo što bi babe rekle, ali na primjer kad bi...
Ali bih otišao kod urologa.
Dobro,
mislim,
ali da li idu?
Ja iskreno, evo, sem ovog primjera koji sam naveo malo pre, nisam čuo. Znači, uopšte se, Aleksandru čini mi se, drugi... ni ne priča o urologu.
Kad momci imaju problem, da li pričaju da treba da odi?
Baš tako, svi čekaju posljednji trenutak, jer niko neće priznati da ima bilo kakav problem, jer to je stvar reputacije, stvar je ugleda u svakom pogledu i ego takođe.
Ali meni je potpuno nejasno kako stvar reputacije. Ja znam da svuda u savremenom, normalnom nekom svetu postoji nešto što se zove redovna kontrola. Ali ne samo reproduktivnih organa, nego svega. S vremena na vreme treba da se izvadi krv, da se vidi da je tu sve u redu. S vremena na vreme postoji redovna kontrola, naravno, i kod zubara. Ja mislim da je to nešto sasvim normalno. Ja ne znam, da se svaki put čeka ono moment smrti da bi se otišao kod doktora ili to, ja ne znam, meni baš stvar reputacije, iskreno neko moje mišljenje kad neko kaže da ja redovno kontrolišem neke stvari, bilo to zube, reproduktivni organi, meni to u startu znači da ja razgovaram s nekim normalnim, obrazovanim. Kad meni neko kaže ja u životu lekara nisam postio, pa šta da pomislim, pa nije tako.
Tako dobar način, nemaš pojma. Ti ne ljubi me više. Doktor Zoran Stanković, adolescentni ginekolog i na telefonskoj vezi. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, govorimo o čuvanju reproduktivnog zdravlja, o tome da li je to još uvek tabu tema. Ne znam da li ste slušali našu emisiju, da li ste bili u prilici.
Jesam.
Tabu tema. Dakle, kad su, evo, odmah da vas pitamo šta momci jadni da rade kad je njima problem. Ovi momci u studiju su rekli da prosto ne znaju šta.
Pa da, zaista jeste, tabu tema jeste jednim delom, tim pre što za razliku devojaka koji imaju svog ginekologa, dečaci nemaju suštinski adolescentnog urologa. Postoje urolozi koji su deči, koji se bave operativom, ponešto malo rade u oblasti savjetovanja i postoje urolozi za odrasle, a kad kažemo odrasle mislimo na one koji imaju u proseku ipak preko 40 godina. I kad kreću urološki problemi, oni ozbiljni koji zahtevaju određenu operativu. Ostala populacija je kudikamo u manjem procentu.
Pa dobro, šta da rade momci kad im se zaista nešto dogodi tako?
Pa u principu ostaje im da se edukuju. Imaju nekoliko opcija. Jedna jeste reproduktivno savjetovanje koje se u savjetovištima zaista primjenjuje, u kojima se daje savjet šta raditi, počev od lične higijene pa nadalje. Meni je više puta bilo jako interesantno posljednjih godina da kad se nađem na nekom od kongresa van naše zemlje pa odem u neki od javnih toaleta, da zastanem na sekund pre nego što odem da obavim lične potrebe i da stanem da vidim koliko muškaraca u stvari kad uđe u javni toalet zaista prvo ode da opere svoje ruke pa tek onda ode da obavi nuždu i suštinski je to veoma mali procenat.
Kada govorimo o, evo sad rekli smo da se vratimo na ono pitanje kome da se obrate. Znači, u domovima zdravlja postoji savjetovalište za reproduktivno zdravlje.
Jeste,
i to je pravo mesto gde bi mogli.
To jeste pravo mesto, jer ono jeste okrenuto parovima. Znači, okrenuto je i dečacima i devojkama i suštinski tu mogu dobiti zaista sve one smernice. Naši pedijatri su zaista fenomenalni pedijatri širom Srbije, su jako dobro edukovani o savjetovanju u svim oblastima koje su neophodna adolescentima i zaista predstavljaju lekare na koje se možemo osloniti, od kojih možemo dobiti savjet, samo treba ovaj odjeći.
Znači, pre svega pedijatrima, naravno, da, i ako niste s devojkom, idite u savjetovalište za reproduktivno zdravlje.
Apsolutno je moguće, apsolutno, bez obzira na to. S tim da, čuo sam malo pre ono pitanje kao da li ima devojka koje dolaze pre prvog seksualnog odnosa. Mi ih vidimo i dolaze pre svega zahvaljujući sestrama starijim i drugaricama. Najčešće ih one dovode.
Dakle, drugarice i sestre.
Yeah.
Evo, mi sad ne možemo preko radija, naravno, da vas sve pitamo što nas zanima, ali pomenuli ste samu higijenu. Ja znam da je meni onako sapun bio vrlo drag prijatelj, dok niste vi dali savjet o sapunu, ajde to da kažete i našim mladim ljudima, i devojkama i momcima, dakle, korišćenje sapuna.
Da, sapun,
osim kad se ne peru ruke, jel tako?
Jasno, sapun zaista ne bi trebao tako često da se koristi preko kože, i jednom dnevno pri tuširanju koristiti ga preko kože je više nego dovoljno, zavisno se od toga kakve smo fizičke napore imali. Međutim, najveći problem trenutno jeste korištenje sapuna i ostalih sredstava hemijskih preko sluzokoža, bilo bez obzira da li je to oko, da li je to usna šupljina ili je to naravno ulaz u vaginu, introitus, stidni predeo, ili je to prepucijum kod mladića kad se prevuče kožica pa se glavi direktno pere sapunom. Znači, ako krenemo da sluzokožu peremo sapunom, bez obzira šta god pisano na tom proizvodu, rizikujemo da uđemo u grupu onih koji će se iritirati. Iritacija koja nastaje faktički jeste jedan od mogućih uzročnika kasnih infekcija.
I mogu momci da se uplaše i da nastave što više još da se peru sapunom pa tako da naprave sebi problem.
Tako je.
Dakle, eto, kad smo higijenu završili negde, nadam se, idemo na tu zaštitu. Svi kažemo da znamo kako da se štitimo, evo još jednom da ponovimo.
Pa najpošteniji pristup jeste dvostruka zaštita. Ako dvoje učestvuju u seksualnom odnosu, znači će to je baš tako, onda bi bilo korektno da oboje koristi kontracepciju. Dečaci koriste kondom i time sprečavaju, s jedne strane, onaj lubrikans preko kondoma smanjuje trenje prilikom dodira spoljašnjih genitalija, samim tim smanjuje i nelagodu u prvom, drugom, trećem seksualnom odnosu i kada se počne sa seksualnim odnosima, a i kasnije. S druge strane, štiti od polno prenosivih bolesti u najvećem procentu, što je veoma neophodno u mladim generacijama danas, nažalost, je previše puno prenosivih bolesti koje su nevidljive i spadaju u grupu virusa. Lako će mi sa onima koje prave te gobi i koje se brzo prepoznaju, ali veliki problem sa onima koje se prenose, a ne daju odmah simptome, nego tek mesecima kasnije. I naravno, s druge strane, devojke koje se najčešće odlučuju da koriste kondom, koje se odlučuju da koriste pilulu ili eventualno vaginalni prsten ili ređe spiralu.
Doktore, idemo i na onu pilulu za jutro posle, kad smo na sve zaboravili.
Da, pilula jutro posle je apsolutno prihvatljiva u povremenim situacijama, onda kad se koristi kondom, a ipak se desi neko oštećenje kondoma. Sama upotreba pilula jutro posle kao jedine metode kontracepcije nikako nije dobra i prihvatljiva, jer ona jeste samo hitna kontracepcija.
Doktore, hvala vam što ste nam se uključili.
Hvala vama.
Dakle, bio je ovo doktor Zoran Stanković, adolescentni ginekolog na Institutu za majku i dete. Mi smo danas u Teenage Uglu u znaku prvog seksualnog iskustva. Pitamo se koliko je to još uvek tabu tema. Here I go. Talk to him. Your touch is so magic to me. Strangest things can happen. The way that you react to me, I wanna do something you can't imagine. Imagine there was a million knees talking sexy to you like that. You think you can handle, boy, if I give you my squeeze and I need you to push me right back. Baby, show me, show me. Seksualno iskustvo, čuvanje reproduktivnog zdravlja. Pitamo se danas koliko je to još uvek tabu tema. Na telefonskoj vezi je Jelena, halo.
Halo.
Jelena, ti si, evo, već završavaš fakultet. Dakle, seti se malo, ti si bila medicinska škola. Koliko je bilo kod tebe, koliko si bila privilegovana jer si bila u medicinskoj školi pa si mnoge stvari znala?
Pa, u skladu sa tim što pričate danas, da li je to tabu tema sada nije koliko je bilo, recimo, kada sam ja bila srednjoškolac. Tada smo onako sramno govorili o tome, prvo seksualno iskustvo, malo je bilo neprijatno pričati tako javno, međutim, mislim da je danas to sve manje tabu tema i to tako i treba da bude.
A kaži mi, je li kod tebe, što si bila praktično u stručnoj školi?
Mi smo imali tu, pa nazove, privilegiju, što smo baš bili u stručnoj školi, prosto mi smo se kroz predmete koje smo učili u školi edukovali o reprodukcijnom zdravlju, o prvom seksualnom iskustvu i čak što više, još da smo bili u osnovnoj školi, imali smo jednom prilikom organizovano predavanje o prvom seksualnom iskustvu. posebno su devojčice imale pridavanje kasnije o menstruaciji, čuvanju reproduktivnog zdravlja odvojeno od dečaka, zato što je to u tom periodu zaista bilo onako, bili smo stidljivi da govorimo na tu temu. Međutim, kada smo već došli u srednju školu i kada je to manje više neki period kada se o tome aktivno razgovara, bar među vršnjacima i drugarima, onda je to izgledalo mnogo drugačije i kroz sve te predmete koje smo imali smo dosta znanja i iskustva, tako da nije bio, nama nije to bila ta
problema. Koliko si s roditeljima, zapravo sa mamom, ili već bila otvorena u tim stvarima?
Eto, imam sreću da je moja majka zdravstveni radnik i onda mi nikada nismo imali te barijere u komunikaciji, i to je prosto najnormalnija stvar, nešto što sve nas očekuje, što će se pre ili kasnije desiti, i onda je dobra varijanta u to ući pripremljeni.
Ti imaš i brata, koliko je i njemu mama bila u situaciji da pomogne?
Pa isto koliko i meni.
Znači otvorena varijanta potpuno. Jelena, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama.
Dakle, prvo seksualno iskustvo i evo sada smo negde na kontaktu roditelj-dete. U vašim porodicama koliko su to neki otvoreni kontakti?
Pa kad imate potpuno otvoren odnos sa roditeljem, da sa njim pričate sve što vam treba, da li je to pomoć oko škole, da li je to pomoć oko prve simpatije, ja prosto smatram da svaki roditelj treba sa svojim detetom da porazgovara i na ozbiljnije teme. Taj prvi put treba da bude nekako, treba dete da se uputi, da li je to drugarica ili majka. Ja bih pre uvijek izabrala majku, ali naravno kao neko ko je iskusniji i sigurno ko će se...
A imaš tu slobodu da može mama?
Pa ja sam mojom majkom pričam potpuno otvoreno o svemu, prosto nemamo neku barijeru u razgovoru, da ja sad da kažem imam problem, mama treba mi pomoć oko nečega, da ja mislim da bi ona vrlo, vrlo bila spremna da mi pomogne.
Jelena?
Ista priča, potpuno, znači vrlo otvoreno, i smatram da uvek treba da se porazgovara sa roditeljem. Čak i pre tog nekog, da kažem, prvog seksualnog iskustva, smatram da roditelj treba da uputi svoje dete, da treba da ga nauči kada se ide kod doktora, kako se ide kod doktora i tako dalje i tako dalje. Zato što, naravno, postoji moment kada dete odraste i kada više ne može da razgovara sa roditeljem o svojim seksualnim iskustvima. Naravno, može uvek da se požali ukoliko ima problem, ali prosto postoji moment kada dete treba samostalno da krene da vodi računa o sebi, svom zdravlju, svom telu.
Znači, oni razgovori pre su mnogo važni.
Ti razgovori pre su mnogo važni upravo zbog toga da roditelj nauči svoje dete kako dete da vodi računa o sebi samostalno.
Momci, kada je kontakt s roditeljima, ta neka otvorenost u pitanju, ili imate? Ko želi?
Aha. Što se mene tiče, u potpunosti sa oba roditelja, mada s obzirom da moj tata radi ono što se kaže po ceo dan, majka je bila tu, on je bila tu uvek da više posveti vremena meni, jednostavno takva je situacija bila, tako da sam i sa njom više pričao o bilo kojoj temi, znači šta god mi je trebao, mogao sam god se obratiti.
A drugari?
Imaš imam
to neko?
Dva druga s kojima mogu potpuno otvoreno da pričam, tako da i
Aleksandra drugi?
Pa kada mi je bilo 9 godina, prvi put sam saznao za tu reč seks. Onda sam lepo došao kući i pitao mama, tata, šta je to seks? I sad opet naravno roditelji onako prvo idu da veće u drugu sobu, onako da smisle šta će da kažu. I onda posle dugog razmišljanja rekli su mi, sine, vidiš ovako, seks je kad se muškarac i žena vole. I to je to. I ispostavilo se da je istina i dan dan.
I dan dan, znači veruješ.
Tako da imam potpuno...
Ali kad je neki problem,
da,
kad je neki problem...
Kad je neki problem, stvarno, još od tad, mislim, mi smo uvijek imali otvorenu komunikaciju i nikad nisam imao problem da se obratim ni mami ni tati, to ono što mi jako značilo.
Imaš mlađeg brata, jel bi se on obratio tebi ili mami ili tati? Kako je to situacija?
Pa s obzirom da ipak braća su onako... Ipak neko drugačiji odnos, približenija, baš tako. Tako da mislim da bi se pre možda meni obratio, ali ipak su mama i tata ti koji su stabilni, u kojima će uvek naći najveću podršku i šta više ono opet, pitanje.
Naravno.
Reći ću za 2-3 godine.
kad poraste, kad ti njega nauči. Dakle, u Tine džuglu danas smo bili, govorili smo o čuvanju reproduktivnog zdravlja i prvom seksualnom iskustvu, zapravo pitali smo se kroz celu emisiju da li je to još uvek tabu tema. Do sledeće subote pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.
back.